Milí naši poslucháči, vítajte pri novom diele nášho antidopingového podcastu. Tentokrát mi tu chýba môj stabilný parťák Kristián, ale máme tu veľmi zaujímavého hostia. Našim dnešným hostom je slovenský tenista Andrej Martin. Andrej, vítaj.
Zdravím všetkých, ďakujem za pozvanie.
Tak ďakujeme, že si prišiel do nášho podcastu povedať svoj príbeh, ale nebudeme sa baviť len o tvojom príbehu, ale možno celkovo o takej športovej kariére, o tvojom vzťahu k športu, tak ja by som možno začal takou rozbehovou otázkou, že ako si sa dostal k tenisu, prečo práve tenis?
Moji rodičia boli pasívni športovci, športoví nadšenci a otec bol úspešný architekt a vždycky inklinoval k športu. Moja sestra aj bratia lyžovali, čiže tak som začal prirodzene najprv s lyžovaním, potom v lete hrávali často tenis, čiže ja som vyrastal v tom tenisovom prostredí na kurtoch počas toho, jak rodičia hrávali, tak som si tam ťukal o stenu a tak nejak prirodzene ma prihlásili na tenisový krúžok a od začiatku som, že vraj bol celkom šikovný, tak nejak postupne to prešlo aj do toho, že som začal hrávať turnaje a darilo sa mi, takže ono to tak nejak, teda mne sa tam tiež páčilo, mal som tam kamarátov od začiatku, čiže taká komunita. Aj rodičia sa tam cítili dobre, ja som sa cítil dobre, čiže ono to všetko išlo tak strašne prirodzene, že vlastne ona nikdy ani nevznikla otázka, že by som robil niečo iné. Čiže jednak sa mi darilo, rodičia sa tam cítili dobre, ja som sa cítil dobre.
Takže všetci spokojní.
Všetci, presne tak, všetci boli spokojní a dlho to išlo tak úplne až tak idylicky, alebo úplne bez problémov. Samozrejme, že určite sú všade, sa dajú nájsť problémy, alebo vždycky vzniknú nejaké zadrhely, ale naozaj pomerne hladko to išlo tak do tej nejakej závodnej kariéry mojej.
A napriek tomu, že tenis je individuálny šport, stále si mal pocit, že máš svoju partiu, máš to priestor, kde patríš?
Áno, tak ako hovorím, ja som o tom vlastne až do nejakých 25 som vôbec o tom nepochyboval, že by som robil niečo iné. Ešte bolo tam to lyžovanie, ktoré som robil tiež závodne, okrem tenisu, ale sestra moja mala v 19 mala vážne zranenie, ktoré vlastne ukončilo jej kariéru a tak nejak rodičia vtedy začali viac na ten tenis od tohto momentu ma tak nejak tlačiť. A ja som sa tiež v tom tenisovom prostredí cítil lepšie, čiže mne to nejak absolútne neprekážalo. Čiže od tohto momentu už to lyžovanie išlo tak viac do pozadia a viac sme času venovali tomu tenisu.
A kedy si tak uvedomil, že OK, budem profesionálny tenista, že toto je moja životná dráha?
Tak ako vravím, ono to celý čas išlo úplne hladko, čiže ja som sa nikdy naozaj nad tým ani nezamyslel, že by som mohol robiť niečo iné, jak moji kamaráti v 18, 19 alebo 17 proste majú prirodzene také tie momenty, že čo idem študovať a čo budem robiť a čo sa bude diať, tak ja som vlastne naozaj takéto otázky si dával až v nejakých 25, 6, kedy prišiel taký moment, že mal som nejaké finančné problémy a aj zdravotné problémy, tak som začal tak akože kalkulovať, že čo by som teda naozaj chcel robiť. Čiže u mňa to prišlo o dosť neskôr. Dovtedy to išlo aj tie výsledky, aj začal som si zarábať. Čiže prirodzene som nejak sa vyvíjal v tom a nikdy som nebol postavený pred takúto životnú otázku, že čo ďalej.
Čo bol taký vrchol tvojej doterajšej kariéry? Že čo považuješ za taký tvoj highlight zatiaľ?
Tak ono, ťažko vypichnúť jednu vec a vždy mám problém teda odpovedať na túto otázku. Veľa ľudí sa ma to pýta, ale vždy som mal rád tímové súťaže a vždy som mal rád, keď to malo nejaký hlbší význam. Čiže určite musím spomenúť Davis Cupy, reprezentáciu a keď už tú reprezentáciu spomínam, tak určite olympiáda. Keďže bola moja jediná v Riu, tak to bol taký najsilnejší zážitok, čo sa vďaka tenisu, keďže si to sa aj s odstupom času. Samozrejme, bol to zážitok vidieť všetko, zažiť to všetko, ale keď si to s odstupom času nejak zoberiem, tak v podstate je to podujatie, kde sa stretnú najlepší športovci sveta v rôznych disciplínach, takže je to naozaj fascinujúce a naozaj to veľmi cením, že som mohol zažiť niečo také.
Tenis je asi veľmi špecifický šport v tom, že presadiť sa je veľmi náročné, hlavne teda na tom mužskom okruhu, že tá konkurencia je tam dosť veľká. A ako to bolo u teba s tým, že aj si spomenul, že možno v nejakých 25 rokoch prišla nejaká kríza, že ako to celé tak išlo aj s tým financovaním možno tých ciest, že veľa ľudí si nevie úplne predstaviť, že vidí len nejaké prize money, ale za tým je aj dosť veľa nákladov. Tak ako to fungovalo u teba, tá nejaká tá bilancia?
No ako vravím, že u mňa to bolo dosť hladké, aj vďaka tenisovému zväzu, teda keď prišla nejaká kríza v rodine, čo sa týka rozpočtu finančného, tak vtedy som bol v takom veku, že ma zobrali do toho Národného tenisového centra, kde finančne mi veľmi pomohli aj v ďalšom teda rozvoji tenisovom. Takže tamto zase tú finančnú ťarchu prevzal teda ten zväz tenisový, ktorý pokryl tie náklady. Čiže a potom mi pomohli prejsť to preklenuté obdobie, kedy z juniorov prechádza ten hráč do mužov, čiže tam ešte je také nejaké obdobie, kedy si ten hráč nezarába. A vlastne potom už som bol v podstate sebestačný a nebol som závislý ani na tom zväze, ani na rodičoch, čiže vedel som si to už sám v podstate viac menej manažovať.
Čo sa týka tvojho prístupu možno k športovej príprave, tak všetkým je jasné, že tá tenisová príprava je tam asi ten základ, ale teda v tom vrcholovom športe to nie je len o tej samotnej športovej príprave, častokrát je to o nejakej špeciálnej strave, o výživových doplnkoch, o rôznej regenerácii a tak ďalej. Že aký bol taký ten tvoj prístup k týmto veciam, keď by sme dali bokom tú tenisovú prípravu ako takú? Že riešil si nejaké jedlo špecificky, alebo si ten v úvodzovkách šťastný vec, ktorý sa nad tým až tak veľmi nemusel zamýšľať?
Tak špecifické v tenise je to, že ten hráč je tam, pokiaľ nemá naozaj obrovský tím a tie finančné možnosti, tak je na všetko sám. Čiže bol som nútený sa naučiť veľa vecí, ako funguje a možno oproti iným športom, alebo nejakým tímovým, alebo neviem, jak to presne funguje v iných športoch, ale si to predstavujem tak, že v tých tímových športoch sú proste ľudia na určité veci a my sme v tom tenise, sme na všetko sami a sme, že buď si to zaplatíme, alebo sa to musíme naučiť sami. Čiže v tomto smere je na jednej strane to ťažké, na druhej strane mi to dalo obrovskú školu do života. Čiže bol som tieto všetky veci nútený si robiť sám. A na druhú stranu musím povedať, že ja som v tomto taký trošku príroďák. Čiže ja som veľký športový fanatik. Robím veľa, veľa športov a baví ma to, veľmi ma to baví. Takže moja príprava tenisová sa častokrát pozostávala z rôznych športov, akože, ktoré som robil jednak ako hobby a jednak možno ako prípravu. Takže ja som nikdy nebol nejaký taký, že by som sa nejak strašne ponoril nejak do tej prípravy, do nejakých prípravkov, do nejakých špecifických vecí. Skôr som to bral tak všeobecne.
Čo sa týka výživových doplnkov, tak si niečo užíval, alebo ani to nie?
No, ako hovorím, rád sa nazývam príroďákom aj kvôli tomu, že som nikdy nebol fanúšik nejakých takýchto prostriedkov na... Neviem, vždycky som rád snažil dokázať ľuďom, že to není až tak potrebné, že je to častokrát placebo a že to až tak... Proste ja si myslím, že to je viac menej ako reklama, že by to nejakým spôsobom pomáhalo. Myslím si, že keď sa človek správne nejakým spôsobom na to poníma, aj čo sa týka stravy, čo sa týka nejakej prípravy a zodpovednosti, disciplíny, tak ja osobne nie som úplne zastanca toho, že je to až tak strašne dôležitý faktor.
Aká bola tvoja skúsenosť s antidopingom a s dopingovými kontrolami? Pamätáš si, že kedy bola možno taká prvá tvoja dopingová kontrola?
To si nepamätám. Ono ich bolo za tú kariéru naozaj veľa. V podstate, keď som sa nad tým tak zamyslel, tak zhruba podľa mňa je to takých 7 kontrol ročne, čiže za tú kariéru už nie som teda najmladší, čiže bolo ich teda dosť. A prvú si nespomínam. Aj keď bolo pár takých, ktoré som si zapamätal, že boli také úsmevnejšie, príhodnejšie, ale...
No tak daj nejakú príhodu z dopingovej kontroly.
Tak keďže väčšinou som to nastavoval ten časový slot na 6, medzi 6 a 7, aby vždycky bolo, som mal istotu, že budem teda doma, tak sa mi nie raz, ale dvakrát sa mi stalo, že sme teda medzi sezónom období, že sme boli na nejaký, na nejakej party a zrovna som teda sa stretol dopingového komisára, teda kontrola, neviem presne, jak sa to nazýva, že zrovna mi, keď som odomýkal dvere z domu, tak som ho zrovna stretol a pustil dnu.
Že ste išli spolu vyťahom, hej, do toho istého bytu.
Stretli sme sa pri... Nebolo mi treba ani zvoniť dole. Takže to... A to zase nie som nejaký nočný vták, že to naozaj bola dosť zhoda okolností. Čo bolo šťastie, lebo keby som prišiel hodinu neskôr, tak...
Tak už by bol problém.
Tak už by bol problém. A takisto je teda problém, keď na dopingovej kontrole treba tomu športovcovi nielen na malú, ale aj na veľkú. No, to sa mi tiež stalo neraz. Takže nebudem zachádzať do podrobností, ale je to určite nepríjemná situácia nielen pre športovca, ale aj pre toho dopingového komisára.
No, poďme sa teda pomaly posunúť k tvojmu príbehu. Pozitívny nález. Ako to celé možno prebiehalo z tvojej strany? Ja som na to teda tiež celkom zvedavý, že ako si to teda ty celé prežíval. Povedal si, že si, nazvime ťa, naturálny tenista, ktorý skôr rieši teda prípravu teda tak prirodzene. Mal si za sebou do tej kontroly x dopingových kontrol, ktoré teda vždy vyšli negatívne. Pamätáš si na tú poslednú dopingovú kontrolu?
Pamätám si. Pamätám si na posledné dve dopingové kontroly. Tá predposledná bola v Paríži po Roland Garros. A tá posledná bola tu na domácom challenge na Slovane, ktorá teda bola koniec koncov pozitívna. Vtedy som, samozrejme, domáci turnaj si vždycky zapamätám viac, lebo je pre mňa trošku taký špecifickejší.
A tých domácich turnajov zase až tak veľa nemáme?
Hej, práve preto. A bolo to také vtedy trošku divné obdobie, keďže mal som nejaké zdravotné problémy, mal som žalúdočné problémy. Pamätám si, že kvôli tomu, že som bol kvôli žalúdočným problémom som bol odvodnený dosť, čiže tá dopingová kontrola bola dlhšia ako zvyčajne. Som tam tým, že som mal aj rôzne ľudia ma prišli pozrieť, takže som sa s nimi chcel pozapasiť, akože stretnúť, porozprávať, ale tým pádom, že som bol na tej kontrole zaseknutý na pár hodín, tak som vtedy nemohol ani pozdraviť v podstate rodinu, ani známych po zápase. Takže bolo to také nepríjemné z tohto hľadiska, no a nakoniec to bolo ešte nepríjemnejšie.
Ako si dopadol na tomto turnaji?
V prvom kole som prehral. Hovorím, mal som zdravotné problémy, čiže ja som vôbec rozmýšľal, či nastúpim na ten zápas, či nenastúpim, keďže som nebol vôbec 100% fit. A nakoniec sa to podpísalo aj na výsledku, no a kvôli tomu testu to bolo vlastne ešte oveľa horšie, ten výsledok.
Tak presuňme sa o pár dní neskôr. Prišiel teda e-mail o tom, že si mal pozitívny nález. Aká bola tvoja reakcia, alebo čo si vôbec o tom pomyslel?
Tak ono to bolo o pár mesiacov neskôr. To bolo, myslím, že 2 mesiace na to. A akurát som sa pripravoval, alebo teda mal som deň pred odchodom na turnaj, ja som sa medzi tým som sa ešte zranil, takže som sa nejakým spôsobom rehabilitoval a pripravoval a znovu vlastne pripravoval na ten návrat teda. A toto má byť prvý turnaj alebo druhý turnaj po tom zranení. Takže mal som všetko pripravené. Večer som išiel ešte na také cvičenie fyzioterapeutické, no a vlastne pred tým cvičením mi zavolal z ATP ten taký, čo je v kontakte s nami, s hráčmi, teda že si mám pozrieť e-mail, že sa stala taká vec nepríjemná, že čaká na môj telefonát. Potom tak bol som zmetený, otvoril som si e-mail a tam teda bolo, že tam stálo, že som teda bol pozitívne testovaný na doping a že samozrejme sú tam formuláre a všelijaké, bol tam 36 stránový, vlastne o tom bolo formulár popísané, čo všetko môžem, nemôžem. Samozrejme v tom momente som hneď zavolal naspäť tomu človeku z ATP a v podstate ten mi vysvetlil situáciu v krátkosti, že o čo ide, a zase ma odkázal len na ten formulár, že si to má prečítať, že oni mi nemôžu poskytnúť žiadnu pomoc, čiže bol som v podstate v šoku. Bol som v obrovskom šoku, lebo človek, keď absolvuje tých kontrol desiatky za tú kariéru, tak to nejakým spôsobom začne považovať za takú rutinu obyčajnú, na ktorú ani poriadne nejakým spôsobom nemyslí. Ten papier, ktorý dostávam z tej dopingovej kontroly, som si už ani nenechával, lebo však hovorím, nebol som nikdy nejakým spôsobom, nemal som pocit, že je to nejaké riziko, alebo že môže niečo hroziť. Takže naozaj to bol obrovský šok. A nevedel som, čo mám robiť, takže fakt, neviem, možno, že hodinu som asi sedel v aute a vôbec som nerozumel tomu. A tak potom jedine, čo ma napadlo, že zavolám, mám teda manažéra, ktorý mi pomáha so všetkými vecami, tak som zavolal manažérovi. A išli sme sa stretnúť a začali sme to preberať, že aké mám teda možnosti, čo sa dá robiť. Snažil som sa potom skontaktovať ľudí, čo s tým majú skúsenosti. A prvá vec ma napadla na Matia Tota sa skontaktovať, tak ten mi poradil, potom odkázal ma na človeka, ktorý pomohol jemu v tomto prípade, ktorý má akože znalosti o tomto, takže na ďalší deň som mal teda stretnutie s týmto človekom a začal som si o tom získavať informácie. Začal som zisťovať, že čo to vôbec je, čo sa stalo, čo mi našli, aká to je látka a aké sú možnosti, čo treba robiť v tomto smere.
Akú látku ti to vlastne našli? Ešte aby sme uviedli.
Volá sa to SARM-22.
A keď si to prvýkrát videl, SARM-22, tak si vedel vôbec, čo to je?
Vôbec som netušil, absolútne. A tým, že som sa nikdy nezaujímal o doplnky výživy, tak absolútne som sa nezaujímal ani o rizika dopingu. Čiže pre mňa to bola úplne španielská dedina a boli to úplne nové informácie pre mňa. Čiže tak, jak by to bolo pre hociakého človeka mimo športu, tak to bolo pre mňa. A absolútne som netušil, čo mi hrozí, čo mi nehrozí, čo sa stalo, aké to má následky. Ja som...
Asi to ani športovca vlastne nezaujíma, akým nie je pozitívny.
Nie, vôbec, absolútne.
Lebo si aj tak povieš, že mňa sa to aj tak netýka, lebo ja vedome nedopujem, tak prečo Presne by som tak. mal riešiť dôsledky dopingu?
Vôbec som netušil v tom momente, že čo to znamená. Nevedel som si to predstaviť. Samozrejme, keď som... Nebol som si vedomý toho, alebo nebol... Ja som... Nikdy som sa do tohto sveta ani nejakým spôsobom... Nenakúchol som do toho, takže som ani absolútne netušil, že čo to všetko obnáša, že som pozitívny. Čiže pre mňa to boli všetko úplne nové informácie, keď ten človek mi povedal, že mi hrozí až 4 roky bez tenisu, tak ono sme sa asi 2 hodiny bavili o tom a on mi na konci teda povedal, že teda úspech bude, ak teda to budú menej ako 4 roky, tak som vtedy mi prišlo zle a som skoro som sa tam dozvracal na tom stretnutí od toho, že lebo dovtedy človek není absolútne si to neuvedomuje, že to naozaj je skutočné, alebo že to je reálne, že niečo také sa deje, keďže som v podstate není bol toho súčasťou vôbec nejakým spôsobom.
A keď si teda bol v tom štádiu, že pozitívny nález, podivná látka, ktorú si v živote asi moc nepočul, že existuje, takže vychádzame z toho, že ak tam niečo bolo, tak pravdepodobne neúmyselné. Aká bola tá ďalšia postupnosť, že dobre, tak nejak sme to strávili, tento fakt, musíme sa pripraviť asi na nejakú obhajobu, napísať nejaké stanovisko pre ITF, alebo teda ATP. Ako si začal nejak hľadať, že čo mohol byť ten dôvod toho pozitívneho nálezu?
V prvom rade som si potreboval zistiť, čo vlastne to je ten SARM-22. Takže ono podľa tých informácií, ktoré mi boli potom podané, tak je to nejaká bežná látka na rast, na podporu rastu svalstva a že vraj údajne sa to vyskytuje bežne, je to bežne dostupné a vyskytuje sa to bežne vo fitkách a ľudia to používajú ako hobby športovci, alebo teda nie športovci možno.
Ľudia, ktorí
cvičia a chcú, aby im narastli svaly, tak toto používajú. Tým pádom sme začali teda zisťovať, že akým spôsobom sa mi to teda mohlo dostať do tela. A
čiže ty si v tom období žiaden výživový doplnok neužil?
Užíval som asi jednu dobu som teda rozmýšľal v tých 26, ak sme sa bavili, že som začal oveľa viac rozmýšľať o tej tenisovej kariére, tak som si vtedy som si povedal, že okej, zistím si všetko, spravím všetko preto, aby som teda mal odfajknuté, aby sa náhodou nestalo, že mám nejakú alergiu alebo že niečo podcením, čo sa týka výživy. Takže som si sa postretával s rôznymi ľuďmi, teda mal som stretnutie aj s výživovým poradcom, s ktorým mi vyšlo v podstate, že mám perfektné zažívanie, že nemusím vôbec nič akože meniť na moju jedálničku. A jediné mi dal jeden prípravok, ktorý vlastne je taký komplex vitamínov a minerálov. A teda jedine to som užíval 6 rokov, asi alebo 5 rokov som užíval ten istý prípravok. Čiže
a už si bol x-krát odkontrolovaný počas toho obdobia, takže toto asi nebol ten problém.
Nebol.
Takže z výživového doplnku si pozitívny nebol. Z mesa asi tiež nie, keďže SARM sa v mese nevyskytuje, tak potom ako tie myšlienkové pochody išli ďalej?
No jednak ešte bolo to tak, že ja som napríklad vlastný onťak nemal, ale pil som tie ochutené také tie, neviem, či sa to nazýva onťaky, ale každý turnaj má svoj vlastný nejaký ten sladký nápoj, ktorý doplňa minerály a tak ďalej. Tak to som,
to je onťak, môže byť.
No, takže vždycky vlastne ten som pil, ktorý tam bol distribuovaný. Takže ešte to prichádzalo do úvahy, že nejakým spôsobom, ale to by museli byť aj ostatní kontaminovaní, čo sa neudialo. Potom bolo, ďalšia vec bola, že jak som spomínal, že som mal zdravotné žalúdočné problémy pred tým zápasom, tak doktor mi tam dával nejaké lieky na to, takže to tiež prichádzalo do úvahy, že z toho mohol byť nejaký problém. Potom vlastne ešte som zabudol spomenúť, že vlastne ten SARM 22, tak špecifikum tohto tej látky bolo to, že sa drží v tele veľmi krátko. Čiže tá doba, kedy sa mi to mohol dostať do tela, bola naozaj asi týždeň maximálne. Čiže vlastne ten časový úsek, ktorý som potreboval naozaj si spätne odkontrolovať, bol asi týždeň. Čo ono sa to môže zdať v pohode, lenže ono to bolo 2 mesiace predtým. A tým, že som nikdy nebol nejakým spôsobom alarmovaný, alebo že som nebol upozornený na to, že sa niečo také môže stať, tak ťažko si človek spomenie, čo robil 2 mesiace predtým. Čiže všetko som si kontroloval, volal som ľuďom, s ktorými som sa stretol, pozeral som si výpisy z účtu, čo som robil. Takže naozaj to bola taká detektívka a spolu s mojim manažérom a s mojimi najbližšími členmi tímu sme naozaj ako keby kvázi skladali tú skladačku, že čo sa stalo, čo sa udialo, kde som bol, kde som sa mohol najesť, kde som sa mohol napiť a tak ďalej. Čiže ono to bolo taká fakt naozaj skladačka a postupne sme vylúčovali a vyraďovali tie možnosti, čo sa mohlo stať. Čiže,
a na čo ste nakoniec prišli?
Ešte spomeniem to, že prvá možnosť teda bola tá, že ten doplnok výživy bol kontaminovaný. Lebo keď sme si postupne zisťovali od rôznych ľudí, tak sa spomenulo, alebo bola... Upozornili ma na vec, že tie firmy, ono to bolo od veľkej firmy na doplnky výživy a bolo spomenuté, že, alebo upozornili ma, že viackrát sa už stalo, že sa tie látky na pásoch skontaminovali. Alebo že nedobre vyčistili pásy. Alebo že nejakým spôsobom sa mohlo stať, že tie látky sa nejakým spôsobom zmiešali. A že sa nedopatrením teda dostali tam. Lenže tým, že som vlastne takúto dlhú dobu užíval jeden doplnok, nemal som teda dôvod to nejakým spôsobom byť obozretný v tomto smere. Čiže som nemal z tej dávky, z tej dózy, ktorú som vlastne užíval vtedy. Som nemal
vzorku
ktorú sme nemohli teda poslať na expertízu. Mal som teda ešte z tej šarže ešte jednu, ale nebolo to z tej dózy, čiže nedalo sa to úplne vylúčiť, že sa toto stalo. Takže to bolo také, že áno, nie. Takže ďalej sme potom, ale tým pádom, že sme nemohli sme to nejakým spôsobom naozaj určiť, že toto bolo ono, tak sme ďalej zisťovali čo a ako. A ešte ďalej do jedna z teda z možností, ešte ďalšia vec, ten liek teda, ktorý som užil na tom turnaji, tak to sme tiež vylúčili, keďže to nejakým spôsobom, podľa mňa nemohli sme to teda ani dokázať nejakým spôsobom, že to bolo v tomto smere, tak sme to vylúčili a ďalej sme zisťovali, že kde som teda bol, kde som sa nachádzal. A sme prišli sme teda na ďalšiu možnosť, že sa to mohlo stať na... Ja som 3 dní pred turnajom. Ja hrávam floorball 10 rokov ako doplnkový šport, hobby šport a boli sme na jednom podujatí floorballovom, kde bolo teda viac ľudí a tam teda bola ďalšia možnosť, že sa to mohlo nejakým spôsobom kontaminovať, alebo že mi to mohlo dostať do tela nejakým spôsobom. Tak som potom kontaktoval všetkých ľudí, ktorých jednak z môjho tímu, jednak som kontaktoval ľudí z ostatného tímu, vedúcich, že či nejakým spôsobom nevedia o niečom, že či neužívajú niečo. Bolo to samozrejme veľmi chulostivé, lebo však nechcel som nikoho obviňovať, nechcel som nikoho postavať do nejakej nepríjemnej situácie, čiže nebolo to moc príjemné tých ľudí nejakým spôsobom oslovovať. Takže jednak sú to moji kamaráti, známi, ktorých dlho poznám, čiže o toto bolo ľahšie, ale na druhú stranu zase nie je to úplne komfortná situácia. Čiže postupne sme nejakým spôsobom prichádzali na to a vylučovali ďalšie možnosti. Až teda... Samozrejme, pár hráčov mi povedalo, že áno, užíva toto. Pre mňa sú to všetko neznáme veci. Čiže potom postupne tie veci som si zase overoval, čo znamená, čo je čo. Až sme teda prišli na to, že jeden spoluhráč užíval krátkodobo prostriedok na chudnutie. A ten bol kontaminovaný tou látkou. Čiže vlastne sme teda potom došli týmto spôsobom na...
A ten doplnok bol kontaminovaný, alebo to tam bolo aj napísané, že to je ten SARMS 22?
Ono to není tam priamo napísané, ale je to v tom, asi obsahuje to ten tú látku.
A bol to teda doplnok na chudnutie, nie na naberanie svalovej hmoty?
Na chudnutie.
Čože taký paradox, keďže ten, aj ty si vlastne na začiatku povedal, že keď si pozeral, čo tá látka vlastne je.
Ono vo všeobecnosti áno, ale ono, akože ja sa do toho nevyznajme, všetko len v podstate...
Kto ti povedal?
Reprodukujem veci, čo mi povedali. Čiže potom mi bolo povedané, že ono to podporuje nie jednak rast svalstva, jednak takisto to podporuje chudnutie. Že to zrýchluje vlastne nejaký metabolizmus a nejaké receptory, ktoré pomáhajú na chudnutie.
No a ako ste prišli na to, že ten spalovač tukov, teda asi to bol, alebo teda niečo na chudnutie, že je kontaminovaný práve týmto SARMS 22?
No, ja som dával všetky tie prostriedky, tie, čo mi dali tie názvy, tí chalani, čo mi dali veci, tak som to zase posúval ľuďom, ktorí sa do toho vyznajú, ktorí to ovládajú. A vlastne ten mi vlastne povedal, že toto je ono najväčšou pravdepodobnosťou. Tak sme si to potom začali sme si to vypichli a začali sme zase študovať tieto veci ohľadom toho. A tam sa to vlastne preukázalo, že toto je vlastne...
A ste ten samotný doplnok testovali? Že vám vlastne vyšlo v laboratóriu, že tam ten
samotný? Netestovali sme ho, lebo vlastne, ako som spomenul, to bolo 2 mesiace potom. Uh-huh. A on to už nedržal.
Čiže ten človek vlastne neužíval vedome ten SARMS 22, ale užíval doplnok na chodnutie, kde sa to teda umylom nachádzalo?
Áno, ako som spomenul, tak to sme hobby športovci. My hráme regionálnu najnižšiu súťaž a naozaj to robí sme partia chalanov, ktorí to akože hrajú pre zábavu. Čiže tam není absolútne o čom vlastne vôbec akože polemizovať, že či to bral ako nejakú podporu nejakého svojho výkonu alebo nie, lebo proste to sú ľudia, ktorí majú bežné povolania a idú si raz, dvakrát zahrať za týždeň floorball. Čiže tam absolútne nešlo o to, že by len nejakým spôsobom to vedome bral.
No, vedome to asi bral, ale teda nie za účelom zlepšenia športového výkonu. Dobre, a teraz, keď si teda prišiel na to, že je to tento človek, ktorý teda také niečo asi bral, tak potom bol aký ďalší postup? Že ty si toho človeka nejako kontaktoval, alebo ako to ďalej potom išlo?
No, hovorím, že sme ľudia, ktorí sa dlho poznáme, čiže ono to bolo, ja som to síce vedel, on to nevedel, takže bolo to dosť nepríjemné v tomto smere to nejakým spôsobom vykomunikovať. Ale tak samozrejme, ja som sám nevedel, čo to obnáša. aj pre ňoho, aj pre mňa, čiže bolo to veľmi nepríjemná situácia. Ale tak nakoniec sme to nejakým spôsobom vykomunikovali s tým, že teda on sa tak kvázi akože nemá, on sa k tomu tak postavil, že on sa nemá problém k tomu doznať, lebo však ako vravím, preňho ten šport neznamená veľa, má rodinu, má zamestnanie, čiže viac mu záležalo kvázi na tom, že v tomto smere vlastne povie tak, jak to je, lebo on úmyselne tiež nerobil v podstate nič zlé, čiže povedal, že nemá problém to kvázi dosvedčiť a priznať to, lebo kvázi viac mu proste záleží na tom, aby boli veci na poriadku.
Dobre, a teraz by ma zaujímalo, že tvoj spoluhráč na florbale užíval SARMS 22, to už či vedome, nevedome prosto užíval, mal si to teda aj potvrdené, že to teda užíval ním samým, predpokladám asi, že aj na papieri. A teraz, ako to súvisí s tebou, že tvoj kolega to bral?
No, ja som sa v podstate tým na tom florbale je to tak, že máme, je tam 15 hráčov, čiže sedíme na lavičke, pijeme z fľaše. Čiže ja som sa v podstate odpil z tej jeho fľaše.
A on v tej fľaši mal ten doplnok?
On v tej fľaši mal ten doplnok, hej.
Doplnok na chodnutie počas zápasu?
On si to zarábal do fľaše.
Aha. Čiže ty si sa vlastne napil z jeho fľaše, z ktorej mal on piť.
Áno, teda počas... on si to dával pred zápasom vždycky. Čiže on si to dával pred zápasom s tým, že ono to aj potom sedelo s tými hodnotami, ktoré som mal, lebo mi našli nejaké
nanogramy,
neviem, naozaj minimálne hodnoty. Čiže on potom sme prišli spätne na to tak, že on si dal ten prípravok, potom si išiel, dolial si tam fľašu dolial si vodu do tej fľaše, čiže tie zbytky tej látky ostali v podstate na dne fľaše a preto aj tie hodnoty boli také nízke, aké boli.
Čiže ty si vlastne na tom zápase pil vodu? Nie doplnok, voda. Bola to voda vo fľaši, v ktorej predtým si niekto zarobil doplnok, hej, vypil a potom si tam načapoval opäť vodu. Tak. A ako to potom prebiehalo na tom vypočúvaní alebo teda na tej tvojej obhajobe z ATP, lebo teda ešte aby som to uviedol na pravú mieru, nebola to antidopingová agentúra Slovenskej republiky, ktorá by ťa testovala, ale teda bol si testovaný z pohľadu Medzinárodnej tenisovej federácie, ktorí potom aj riešili tvoj prípad. Ako to potom obstálo vlastne na tom vypočúvaní, že vy ste tam poslali s právnikom, predpokladám, všetky tieto papiere a čo oni na to, alebo bol si aj na takom nejakom telefonáte alebo videohovore, kde by sa ťa niekto niečo pýtal, nejaká komisia, alebo ako to ďalej išlo?
Tak ono to bol dosť dlhavý proces, to bolo tiež veľmi nepríjemné na tom, že v podstate rok trvalo, dokým bol naozaj ten aktuálny súd, ktorý vlastne rozhodol. Čiže vlastne od toho momentu, kedy som mal pozastavenú činnosť, ubehol rok, dokým naozaj padlo nejaké rozhodnutie, o čo ide. Čiže najprv bola nejakým spôsobom komunikácia teda s nejakým zástupcom tej ITIA, tej agentúry, ktorá to v podstate zastrešuje. A boli nejakým spôsobom prípravy na ten súd, ktoré naozaj teda trvali rok. A ja som nevedel, jak dlho to bude trvať, čiže opakujem, ja som vôbec nevedel, čo to obnáša, nevedel mi to nikto poverejne povedať, že koľko to bude trvať, ako to bude. Jediné, čo som, mi chodili maily v podstate, raz za mesiac možno mi chodili odpovede. Vždycky mi prišiel mail, že mám ja neviem, 2 týždne na to, aby som sa vyjadril, alebo 3 týždne na to, aby som sa vyjadril rôzne. A keď som sa vyjadril, tak potom sme vlastne čakali, že čo sa udeje. Mi prišiel nejaký ďalší mail a bolo tam nejaká postupnosť, čo sa týka... Jednak áno, dávali sme vyjadrenia ohľadom vlastne toho, čo sa stalo, lebo samozrejme, že na tieto veci, o ktorých sme sa bavili, to som nevedel hneď. To bolo 2-3 mesiace, odkedy sa to naozaj udialo, tak až tedy sme vlastne celý tento
riebeh
sme vlastne poskladali. A teda samozrejme, že sme si museli byť istí, že to naozaj tak je. Čiže sme to mali naozaj podporené aj expertízou od chemikov, aj aj teda naozaj to muselo byť presné, inak by to neobstálo na tom súde. Čiže mal som naozaj, som sa snažil mať okolo seba ľudí, ktorí sa do toho vyznajú a teda vedia to podporiť aj nie len teda nejakým spôsobom priebehovo, ale aj naozaj aj číslami a dôkazmi.
A čo ťa vlastne najviac zachránilo?
Zachránilo ma, ťažko hovoriť o tom, že ma to zachránilo, ale v podstate áno, hrozili mi 4 roky, čiže vlastne ten, ja som dostal kvázi iba 12 mesiacov, plus teda ten, k tomu sa asi dostaneme. Takže vlastne preto iba tých 12 mesiacov, lebo ako som spomínal, bol som testovaný 2 týždne pred tým pozitívnym testom v Paríži na Roland Garros. A
ten bol negatívny.
Ten bol negatívny a teda tá látka, ktorú mi našli, ten SARM-22, je nejak všeobecne známe, bolo potom, keď som si o tom zisťoval, alebo sa o tom nejakým v týchto kruhoch sa nejak o tom vie, že ono to má naozaj účinok, iba keď sa podáva kúra okolo
dlhodobo.
2 mesiacov, čiže dlhodobo.
No to je vlastne anabolický steroid, istá forma anabolického steroidu, áno. Takže tam to nemá zmysel si podať jednorazovo a už vôbec nie počas zápasu alebo počas športovej činnosti.
Čiže vlastne laicky to v podstate, logicky to vyplývalo z toho, že keď mi našli minimálnu vzorku, 2 týždne som predtým bol negatívne testovaný, tak to vlastne neexistuje, že by som to pravidelne užíval. Čiže to muselo byť jednorazové použitie.
A tí ľudia, ktorí o tom rozhodovali v ITF, tak oni v princípe to vystavali na tom, že ten tvoj spoluhráč im to písomne napísal, že toto sa stalo?
Áno, on bol aj ako svedok na tom vypočúvaní, na tom súde.
Čiže vlastne nebola tam nejaká chemická analýza z labaku? Bola analýza čoho?
Analýza toho, že teda, ktorá podporila ten priebeh toho vlastne, akým spôsobom sme to opisovali, tak ono to vlastne podporilo to, že vlastne sedelo to množstvo, sedelo tá dávka, ktorú sme našli, tak sedela vlastne s tými hodnotami, ktoré mi našli v tele. A vlastne, že nemohol som to úmyselne užívať teda nejakým spôsobom dlhodobo. Čiže to bolo, jednak sme dokázali, že to bolo jednorazové použitie, dokázali sme, že to množstvo tej látky, ktoré mi našli v tele, muselo byť minimálne zriedené. Čiže to
sedelo s tým, že vlastne nejaký zbytok ostal vo fľaši, tam sa doliala voda a preto toho bolo tak málo.
Našli by mi toho viacej, keby som si dal normálnu, akože bežnú dávku.
Takže v konečnom dôsledku trest 12 mesiacov v porovnaní so 4 rokmi, to je celkom dobrý výsledok, by som povedal?
No, hej, dá sa na to pozrieť z rôznych pohľadov.
No, mohlo byť aj horšie.
Áno, takže upozornili ma na to, že ľudia, ktorí sa do toho teda vyznajú, ktorí vedia o týchto prípadoch, tak mi hovorili, že to môžem považovať za úspech, že väčšinou sa to akože takto nepodarí skrátiť ten trest, ale na druhú stranu, keďže ja som 100% presvedčený, že som nič vedome neužil, tak samozrejme, že je ťažké prijať fakt, že nemôžem robiť to, čo robím celý život, čo chcem robiť.
Dostaňme sa teraz trošku do takého toho momentu, že si sa dozvedel, že 12 mesiacov vybavené. Ešte tam bola pravdepodobne možnosť sa odvolať na KAS, ale touto cestou ste už asi nechceli ísť. Ale že, aký to bol pocit? Teda, že už si vedel, že dobre, rok sme bojovali, alebo koľko, snažili sa presvedčiť, vysvetľovať a že finále je, že dobre, 12 mesiacov Andrej nehrá tenis ani v žiaden iný šport.
No ešte to finále bolo, ono to bolo ďalších 12 mesiacov extra za vlastne, to som nebolo spomenuté. A ja som kvázi to prvé stretnutie, čo som mal s tým človekom od Matia Tota, tak on mi tam vtedy hovoril všetko, čo môžem, čo nemôžem počas toho obdobia, či môžem trénovať, či nemôžem trénovať, či môžem...
My sme trošku demystifikovali toho človeka, to bol tvoj právnik, hej? Alebo teda, bol to, nemusíme menovať toho človeka, alebo to teda právnik, hej? Alebo kto to bol, tá osoba? Alebo bol to nejaký športový odborník, alebo doktor?
Neviem, či môže menovať, nemôže menovať, ale bol to v podstate bol to človek, ktorý sa vyzná do týchto vecí a má s tým skúsenosti. Teda, ktorý bol hlavný vlastne poradca tiež v pár prípadoch. A teda on mi za tie 3 hodiny povedal všetky tie informácie. Samozrejme, že človek, keď sa do toho nevyzná, človek, a viem, že to je niečo akože úplne nové a pre mňa samozrejme nepoznané, tak mal som tam rôzne emócie počas toho, takže ja si napríklad nepamätám osobne, že či mi spomínal, že nemôžem sa zúčastňovať iných podujatí športových, alebo nemôžem. No a ja som sa počas teda toho plynutia, toho trestu, tak som sa zúčastnil rôznych podujatí, ktoré, ako som spomínal, som vážny športovec, takže som bol na nejakých bežeckých pretekoch.
Takže bolo ti jasné, že tenis nemôžeš robiť, ale úplne aj nebolo jasné, že sa to týka aj iných športov, ktoré nemôžeš vykonávať počas doby zákazu činnosti.
Čiže, áno, čiže ja som sa počas toho zúčastnil rôznych podujatí. Aj ten florbal som hral, keďže hovorím, že je to pre mňa taká srdcovka. Takže zúčastňoval som si rôznych podujatí, až potom vlastne spätne, on asi po 3/4 roku, jak som teda mal zakázanú tú činnosť, tak mi prišiel zrazu nič, než mi prišiel list, že mám ozrejmiť, že prečo porušujem teda dočasnú suspendáciu. A zúčastňujem sa teda zápasov alebo športových podujatí, ktoré sú pod záštitou zväzov a tak ďalej, ktoré rešpektujú antidopingové pravidla. No a až potom som si vlastne akože som si to spätne zisťoval, že jak to teda je, lebo ja som bol proste, nikto ma na to proste nejakým spôsobom neupozornil, alebo teda možno, že ma upozornil ten pán v tom smere, len nejakým spôsobom som si to nespojil, keďže som to robil ako hobby záležitosť.
A za toto teda bol aký dištanc?
A za toto bol vlastne dištanc ďalších 10 mesiacov. A vlastne nerešpektovali mi, alebo teda podľa tých pravidel mi nemohli rešpektovať ten čas, lebo ona sa to volá dočasná suspendácia. Čiže ono to znamená, že mám pozastavenú činnosť do toho súdu, ale ten čas sa v tomto prípade sa berie už do toho trestu prípadného.
Ako keby trest už vlastne plynie ešte predtým, ako je udelený.
No a oni mi vlastne ten čas nerešpektovali kvôli, nemohli to rešpektovať, ktorý som vlastne hral, teda ktorý bol od toho pozastavenia činnosti po ten posledný florbalový zápas, čo som hral kvázi, tak vlastne ten mi kvázi ako keby
predlžil ten trest,
čo bolo 10 mesiacov, čo činilo 10 mesiacov. Takže ten konečný vlastne ten konečný verdikt znel 22 mesiacov.
Myslíš, že si to zaslúžil?
Čiže som si to zaslúžil?
Respektíve, bol ten trest spravodlivý podľa teba? Alebo bol moc prísny? Alebo myslíš si, že si mal mať nulový trest? Alebo
osobne som si to nezaslúžil, keďže som si nie vedomý, že by som spravil niečo zakázané, alebo niečo zlé, niečo negatívne. Myslím, že napiť sa z fľaše, nejakej inej fľaše alebo nejakého spoluhráča, proste môže sa to stať úplne každému a není to nič hrozné. Na druhú stranu, keď sa na to pozriem z opačnej strany, tak hej, som zodpovedný za to, čo robím. Ale zase nedá sa proste byť 100% Nedá sa to úplne obmedziť a neúplne vylúčiť. Preto si myslím, že by tam mohli byť nejaké neviem, úľavy alebo napomenutia, alebo nejak by to mohlo byť opatrené, aby nevznikali takéto veci. Lebo myslím si, že minimálne v tenise, neviem, ako v ostatných športoch, ten doping nemá nejakú strašnú váhu, alebo nemá nejaký veľký efekt. Preto väčšina tých prípadov sú podľa môjho názoru naozaj neúmyselné.
Je pravda, že štatisticky teraz vychádza, že tých prípadov dopingových s neúmyselným dopingom pribúda a môžu za to predovšetkým teda výživové doplnky, ktoré sú častokrát zavádzajúce. stále je pravda, že je potom aj tá kategória športovcov, ktorí úmyselne tie látky berú, takže to je taká aj taká skupina, aj taká skupina, by som povedal, že existuje. Je niečo, čo by tebe pomohlo v tom celom procese, že ocenil by si nejakú možno edukáciu v tomto smere, alebo takéto, že aké môžu byť dôsledky za doping, na čo všetko si treba dávať pozor, že áno, že nemôžeš byť pozitívny len vtedy, keď niečo vedome užiješ, ale že sú prípady, že na toto si daj pozor, na toto si daj pozor.
Určite, no tak v prvom rade je určite viac vecí, ktoré by som spätne nejak zmenil, alebo si vyzistil, lebo jednak bol to obrovský šok pre mňa. Vôbec som nevedel, že tá nevedomosť bola v tomto prípade naozaj najhoršia. Nevedel som, ako dlho trvá ten celý priebeh.
A ty s ním v rámci antidopingového vzdelávania ste takéto veci sa nikdy nedozvedeli z ATP?
Vôbec. Ono samozrejme, že je povedané, že toto nemôžeš robiť, lebo príde trest. Ale ten trest, ono sa vie možno z rôznych prípadov, keď sa hovorí, ten dostal 4 roky, ten dostal 2 roky, že to je asi tak všetko, čo vieme o nejakej dĺžke trestu, ale ako prebieha ten proces, ako dlho trvá ten proces, to, že naozaj je to aktuálna hrozba, že tie doplnky výživy môžu byť kontaminované a treba si naozaj odkladať z každej tej dózy nejaký jeden ten exemplár z toho.
Ale paradox je, že toto by tebe nepomohlo.
To nepomohlo, ale zase viem si predstaviť, že by to pomohlo iným športovcom, tým tenistom, ktorý viem, spätne som si pozeral nejaké tie prípady, alebo sme to študovali, ktoré boli na tejto báze založené. A ktoré proste boli v tom, že opakujem, tí športovci, tenisti hlavne sú na tom sami. Čiže tam je veľká diera v tom, že nemajú vedomosti o tom.
Ako tento celý prípad a aj už ten finálny trest, že už si sa s tým asi musel zmieriť, že OK, tak na túto dobu nebudem hrať tenis. Ako sa na to možno pozeralo tvoje okolie? Že bol to, cítil si tam nejakú podporu, možno nejaké odsúdenie, alebo s čím si sa stretol počas toho trestu?
Tak ľudia, čo ma poznajú, jednak moji blízky, jednak z tenisového prostredia, vedia, kto som a vedia ako sa poníma, ako sa pozerám alebo ako beriem tenis a šport. Čiže nemyslím si, že jednak nestretol som sa s nikým, kto by ma nejakým spôsobom odsudzoval alebo kto by vôbec iba pochyboval o tom, že by som naozaj úmyselne dopoval. Čiže v tomto smere nie, ale zase ľudia zo širšieho, z nejakej širšej verejnosti stávalo sa, že jasné, že tvrdí, že to nerobil, to každý povie a tak ďalej. Čiže ľudia, ktorí ma nepoznajú, to tak proste berú, že dokázali mu, že dopoval, tak dopoval. A samozrejme, že povie, že neumyselne. Takže áno, určite som sa stretol s takýmito názormi alebo s takýmito odsúdeniami, ale nikdy nie priamo alebo z okolia. Z kruhu ľudí, ktorí sú mne blízki. Čiže až tak ma to nezasahovalo, naopak väčšina ľudí bola naozaj podporujúca. A myslím si, že bolo to veľmi pekné gesto od ľudí.
Pri antidopingových prípadoch častokrát hovoríme o nejakej sankcii, že človek alebo športovec má zákaz dobu činnosti a podobne. A taký bežný človek si nevie úplne predstaviť, čo to pre toho športovca znamená, že dostane takýto dištanc, že nemôže robiť teda, ako si aj ty na svojej vlastnej koži zistil, nielen tenis, ale aj hociaký iný organizovaný šport. Dokonca ten športovec nemôže oficiálne trénovať, nemôže byť vôbec súčasťou toho športového prostredia, čiže je daný do takej až izolácie, by som to nazval. A je to z môjho pohľadu relatívne prísny trest pre športovca. To už koľko trvá, to je druhá vec. Čo si robil počas tohto dištancu, alebo čomu sa venuješ? Pomaly sa teda blíži čas, kedy trest bude ukončený. Tak čomu si sa venoval počas toho obdobia, keďže tenis a šport neboli úplne k dispozícii?
Tak ono, to bola ďalšia vec, ktorú trebalo poriadne ako kvázi naštudovať alebo nejakým spôsobom vyzistiť, že vlastne čo môžem, čo nemôžem robiť. Lebo zase niečo nové to bolo pre mňa. A najhoršie bolo, že tie pravidlá sú napísané všeobecne pre všetky športy. A je to veľmi, veľmi neurčito to je napísané. Čiže ani tí ľudia, ktorí to posudzovali, ktorí by sa do toho mali vyznať, mi nevedeli s určitosťou povedať, že čo môžem a čo nemôžem.
Že kde je tá hranica?
Kde je tá hranica. Uh-huh. No a preto práve aj vlastne som mal tú následnú penalizáciu za to, lebo tiež bolo to neurčité, tiež som nevedel, že či môžem, toto nemôžem. Niektoré podujatia som sa mohol zúčastniť ako športové, nejaké bežecké. Niektoré som nemohol, niekto mi povedal, že nemôžem žiadne, niekto mi povedal, že choď, jasné, ty to môžeš. Čiže samozrejme, že k tomu športu som mal vždy blízko, takže som sa snažil som sa potom vlastne tých prvých 10 mesiacov som robil kvázi všetko okrem tenisu, ale potom som naozaj po tých 10 mesiacoch, posledný rok som sa snažil to naozaj robiť veľmi chulostivo, alebo teda športovať veľmi chulostivo, tak aby som náhodou neporušil nejakú...
Myslím, bol na oči, hej.
Aby som naozaj na seba nejakým spôsobom neupozorňoval, alebo aby som náhodou nezopakovalo niečo takéto. Čiže bolo to v tomto veľmi ťažké. Samozrejme, že nehovoriac o tom, že tie finančné nároky na všetky tie úkony, na všetky tie expertízy, lebo ono to naozaj to bolo veľmi, veľmi finančne nákladné.
Vieš povedať takú odhadovanú sumu, čo si do toho dal?
No, okolo 100 tisíc. Mhm. Akože našťastie som mal niečo našetrené. Zrovna vtedy, čiže nebolo to pre mňa úplne existenčný problém, ale viem si predstaviť, že v iných prípadoch iným ľuďom, alebo aj v inej fázi mojej kariéry by to bol... Neviem si predstaviť, čo by som robil, lebo nie vždy som teda bol v takomto stave alebo v takejto fáze. Takže neviem si to predstaviť. Asi by som... Neviem, vôbec neviem. Ako, neviem si to predstaviť. Akože je to naozaj tragédia, katastrofa, keď sa niečo takéto stane. Ja to najviac porovnávam v podstate spätne, keď si to zoberiem, tak je to možno niečo podobné, čo sa stalo počas covidu, gastro, ľuďom, ktorí robili v gastre, ktorí mali gastroprevádzky. Proste z ničoho nič ich zavreli a museli si poradiť s tým. Museli prejsť na iné povolanie, museli proste prečkať nejaké obdobie, kedy absolútne nemohli robiť, čomu sa venovali.
Máš za sebou ťažké obdobie, teda ešte asi pár mesiacov ťa to ešte ten distanc čaká. Kedy má byť ten deň, kedy to skončí?
2. júnový týždeň.
Takže už sa to naozaj blíži. Ťažké obdobie. A vždy, keď sa stane niečo takéto negatívne, tak to zväčša priniesie niečo pozitívne. Tak dalo ti to niečo, toto obdobie?
Určite veľa mi to dalo.
Čo ťa to naučilo najviac?
No, veľa vecí. Ťažko povedať presne. Nejak som si to úplne nesumarizoval takto. Ale veľa, veľa pozitívnych vecí sa udialo. Jednak, čo sa týka tenisovo, by som povedal, alebo z tejto stránky, získal som si obrovský odstup od toho, čo som nemal za celú dobu mojej profesionálnej kariéry, keďže tenis je špecificky v tom, že tá sezóna trvá 11 mesiacov.
A 12. mesiac začína príprava.
A 12. mesiac príprava, presne tak. Čiže to voľno je tam možno 2 týždne, týždeň od toho tenisu, alebo od toho kolotoča, kolobehu. No a zrazu mám 2 roky, alebo teda samozrejme, že nie úplne, ale proste zrazu rok a pol možno, keďže nerátam teraz nejakú, že sa začínam pripravovať, tak zrazu rok a pol bez toho tenisu. Oproti tým 2 týždňom alebo mesiacu, ktorý som mal, tak obrovskú vzpruhu, alebo mám... V živote som nemal takú motiváciu do tenisu, alebo takú chuť do tenisu, jak mám teraz. Čiže spätne si hovorím, že samozrejme to môžeme to sumarizovať až po nejakom čase, po tom návrate, ale asi tak, jak vo všetkom som si uvedomil, že bol som z toho strašne presýtený. Preto mi tento odstup od toho pomôže, si myslím, vo veľa veciach. Aj pomohol vo veľa veciach uvedomiť si a získať nejaký nadhľad, získať o sebe nejaké vedomosti, čo sa týka toho tenisu.
Možno zamyslieť sa nad plánom B, že aj ten tenisový život v nejakom bode asi skončí. Či už by bol pozitívny nález, alebo nie, že čom by sa človek venoval potom.
Hej, akože musím povedať, že takýto nejaký nadhľad som mal a teším sa, ja som sa vždy tešil aj na tú fázu po tenise, na ten život po tenise, ale
ale je to samozrejme iné, keď sa sám o tom rozhodnem a keď niekto mi to zoberie. Čiže v tomto prípade mi to vo mne tak ešte nejaký oheň väčší vlastne to zblkol. No ale bol som vlastne nútený robiť niečo iné. Čiže už som si to kvázi vyskúšal. Tie veci, čo som si hovoril, že raz po tenise budem robiť a teším sa na to, jak raz príde tá fáza, tak zrazu teraz prišla. Čiže som si mohol všetky tie veci, čo som chcel robiť po kariére, tak zrazu som si to mohol vyskúšať. Mohol som si to zažiť a mohol som si... Teraz si môžem povedať, že OK, skúsil som si to, chcem ísť na ten tenis. Alebo tenis je ten, čo by som... kde ešte mám nejaké nesplnené veci a chcem si to ešte odžiť. Alebo nejakým spôsobom chcem si to dokončiť.
Nejaká rada alebo odkaz športovcom, tenistom, vrcholovým športovcom z tvojej skúsenosti, čo si všetko teraz prežil, nejaký taký highlight pre nich, že na čo si dať pozor, čomu sa venovať, na čo nezabudnúť?
Tak ono, tých vecí je naozaj veľa. Fakt je toho veľa, čo sa dá. Ono by to bolo debata na pár...
Ale z tvojho pohľadu asi hodín. Najväčšia skúsenosť nepite z cudzej fľaše?
Áno, akurát je to proste... Tak, jak keď vás do hlavy trafí kameň z hora, že ja neviem, nejaký vták zobral kamienok a trafí vás do hlavy a dostanete otras mozgu, tak asi taká šanca je to.
Dávajte si pozor, že padajú kamene.
Nedá sa proste na takéto veci dávať pozor. My sme sa zbláznili, keby sme boli non-stop v strehu, že či náhodou nám niekto nechce podsunúť niečo, alebo či náhodou sa niečo proste nestane, tak my sme zostali paranoidní. Čiže rovna toto by som asi úplne neodporúčal. Ale určite sa dá sa minimálne o tom snažiť dozvedieť viac. Lebo, ako hovorím, najhoršie bolo to obdobie tej nevedomosti. Že som nevedel, koľko trvá proces, nevedel som, na koho sa mám obrátiť. Doteraz, vlastne počas mojej kariéry, som nemal žiadnu kontaktnú osobu, ktorej by som dôveroval, alebo na koho by som sa obrátil, čo sa týka... Aj keď som tie doplnky neužíval, tak aj tak už teraz si budem dávať extrémne na to pozor. Aj proste budem si, keď náhodou niečo príde, pôjdem za doktorom, tak si vždycky musím, odteraz si dám na to obrovský pozor, lebo nikdy som to nepovažoval za reálnu hrozbu, keďže som aktívne nebol nejakým spôsobom zahrnutý do tohto sveta nejakých doplnkov. Čiže vôbec som nečakal, že by to mohla byť nejaká hrozba, lenže ono to je hrozba aj bez toho, aby človek v tomto smere nejak sa zaoberal tým. Čiže chcel by som aj takto medzi športovcami ten svoj príbeh nejak zverejniť, aby si každý z toho mohol potom zobrať, čo chcel. A myslím si, že hlavne to môže mať pozitívny dopad na ľudí, ktorí ma poznajú, aby si vedeli z toho teda naozaj zobrať to, čo chcú. A možno nejakým zaujímavým spôsobom to rozšíriť a tú osvetu alebo to varovanie nejakým spôsobom dať, lebo nikto nechce byť bez toho, čo miluje, byť dlhšiu dobu. A možno ešte nejaká taká pozitívna rada alebo skúsenosť toho, že počas tej kariéry sa vždy naháňame za tými bodmi a za tými zápasmi a za turnajmi a stále máme málo času a nestíhame sa pripraviť, nestíhame si oddychnúť. Že strašne je relatívny ten čas. Strašne to... Teraz by som sa na to úplne inak pozeral.
Čo by si poradil svojemu mladšiemu ja? Že by povedal, že počúvaj, Andrej, tak toto si uvedom trochu inak.
Asi by som sa nebál si naozaj nehať väčší odstup od toho, od tej kariéry, od toho tenisu, od tých zápasov, o turnajoch. Proste dal by som si aj mesiac by som si dal bez toho. Lebo naozaj človek za ten mesiac si vyskúša rôzne veci a pomôže to v konec koncov tenisu, lebo na ten tenis potom príde s oveľa čerstvejšou hlavou. A ten odstup pomôže naozaj. Paradoxne tie zápasy potom sú... Naozaj tie tenisové zápasy sú veľmi vyrovnané a ten chtíč, koniec koncov, ten oheň je strašne dôležitý. A častokrát si to neuvedomujeme. Myslím si, že to je prípad aj bežných ľudí. Že častokrát sa ženieme za vecami, pritom tá podstata nám uniká.
A my väčšinou s Kristianom končíme náš podcast s takými troma odporúčaniami, čo by si ľudia mali zapamätať z toho podcastu. A v tvojom prípade to môže byť kľudne aj jedna vec. Ono čiastočne si to podľa mňa už aj naplnil možno týmto záverom, ale každopádne by som sa ťa ešte spýtal možno na taký tvoj, takú možno jednu alebo aj tri veci, nechám na tebe, že čo by si mali ľudia z tohto podcastu odniesť.
Tak určite, že na mojom prípade som sa nejakým spôsobom, naozaj je to pre mňa veľká vec, že všetko proste zle je na niečo dobré. Toto je obrovský príklad toho, že niekto to môže ponímať tak, že je to katastrofa, koniec sveta, že nemôžem robiť to, čo robím, ale naozaj veľa, veľa pozitívnych vecí sa udialo v tom čase. Našiel som si priateľku, ktorú nadovšetko milujem, čiže keby som mohol hrať tenis, tak nikdy sa s ňou nestretnem. A má to kopec iných vecí, ktoré pozitívnych vecí, ktoré by sa neudiali, keby sa niečo takéto nestalo. A myslím si, že toto je naozaj obrovská vec, ktorá sa potvrdila, že všetko zlé je teda na niečo dobré. Aj preto by som teda chcel verejnosti prístupniť tento môj príbeh, aby si z toho ľudia zobrali niečo pozitívne a aby to bolo na niečo pozitívne.
Tak som veľmi rád, že sme aj takýto možno ťažší príbeh, ktorý nemal vždy iba nejaké pozitíva, vedeli pozitívne skončiť. Andrej, ďakujem, že si prišiel do podcastu, že si povedal svoj príbeh z tvojho pohľadu, lebo si myslím, že to je dôležité práve prinášať pohľad športovca, ktorý to sám prežije a nie iba abstraktne o tom hovoriť. Takže ďakujem za tvoju odvahu.
Ďakujem aj za pozvanie.
A ďakujem aj našim poslucháčom za to, že nás počúvajú, posielate nám podnetné otázky a nápady. Takže verím, že s nami vydržíte aj naďalej. Majte sa.